Porunca a noua. Exodul, capitolul 20, versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. În studiul nostru asupra acestei porunci, în emisiunea trecută, am atins câteva motive care ne generează în noi tendința aceasta de a folosi minciuna ca o cale neconvențională pe lângă adevăr. Și câteva din tendințele acestea, din motivele acestea, le-am expus. Spre exemplu, mulți oameni, am spus atunci, mint pentru că doresc să prindă succesul. Scopul scuză mijloacele. Alții să-și scape pielea. Unii mint să-și creeze o imagine mai deosebită despre ei înșiși. Și alții mint din cauza fricii. Sunt unele persoane care cred că dacă spun adevărul, ceva rău li se va întâmpla. Nu puțin sunt aceia care trăiesc cu impresia că dacă cineva realmente ar ști cine sunt ei sau ce au făcut, ar rămâne tare dezamăgit și și-ar schimba opinia cumva față de ei și astfel sunt tentați să mintă, ba unii să trăiască o viață întreagă în minciună. Și forma aceasta a minciunii se poate vedea sub diferite nuanțe. Sunt unii care știu că au păcătuit, știu că au făcut ceva rău, dar le este frică să recunoască și atunci încearcă să-și acopere păcatul. Cu ce? Cu frunze. Vă duceți aminte de primul păcat al omului din Genesa, capitolul 3? Cu ce a fost acoperit? Cu frunze. Adam și Eva calcă porunca lui Dumnezeu și mănâncă din pomul interzis. Prima lor reacție este frica. Păcatul întotdeauna generează frică. De ce? Pentru că așa ne-a programat Dumnezeu în computerul conștiinței noastre. Noi știm că nu e bine. Fără ca cineva să ne spună, de aceea avem frică, în noi, la fel a avut și Adam. Cum se exprimă frica? În cele mai multe cazuri, observați-l pe Adam, încercând să fugi, să te ascunzi. De cine? În primul rând de Dumnezeu. Adam și Eva se ascund printre pomii din grădină, iar apoi unul față de celălalt, dându-se seama că sunt descoperiți, goi, încearcă să se ascundă unul față de altul luând frunze de smochin, și acoperindu-și goliciunea. Și Dumnezeu vine. Adame, unde ești? M-am ascuns, Doamne, pentru că ți-am auzit glasul în grădină. Mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Observați, frică, fugă, ascunziș. Când noi facem ceva ce știm că nu e bine, ne simțim goi, descoperiți, ne este frică și atunci încercăm să ne ascundem fapta. Cu ce? Cu frunze de smochin. Nu știu câți vă ascundeți dintre cei care mă ascultați. Știu însă un lucru, frunzele ne pot orbi pe noi, dar nu ne pot ascunde de Dumnezeu. Mai mult decât atât, El a instaurat o lege în universul acesta, o lege atât între ale naturii cât și în domeniul moralei, și ale spiritualului. Vine toamna și toamna frunzele se veștezesc și cad. Indiferent cât de bine te-ai ascuns, vreau să-ți aduc aminte că atâta timp cât există Dumnezeu, toamna aceea va veni. Și într-o zi frunzele tale vor cădea și vina ți se va da pe față. Românul are un principiu, de fapt o vorbă bine cunoscută. Minciuna din totdeauna are picioare scurte. Adevărul într-o bună zi va ieși la suprafață. Și Dumnezeu spune lucrul acesta în Proverbe, capitolul 19, versetul 5. Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Aș dori să te gândești la aceste lucruri. Tot aici însă aș dori să mă leg și de alte aspecte ale aceleiași probleme. Oameni care prin neadevăr încearcă să se ascundă. Sunt unii între noi și mulți în societate care au și ei probleme cu imaginea de sine și își doresc multă atenție din partea celorlalți. Unii se ascund fie sub măști tăcute, alții însă devin macho, devin violenți prin purtare, vorbe, își dau impresia că sunt tari, de nemișcat duri între ale lor, când de fapt ei sunt fragili, goi pe dinăuntru. Lipsiți de dragoste, dornici de afecțiune, de mângâiere, de lucruri care ori nu li s-au oferit de către părinții lor, ori nu le găsesc în anturajul în care trăiesc. Și nevoile lor, problemele lor sunt acoperite și ascunse de astfel de măști, care de fapt ascund o frică lăuntrică și vidul care l-au în ei. Și astfel de oameni mint, problema e că îi mint pe alții și mai ales se mint pe ei înșiși, dându-se de fapt ceea ce nu sunt. Mi-aduc aminte când eram în liceu, când încercam și eu să par ceea ce nu eram. În multe seri, culcat în pat, stăteam și mă gândeam, dacă ar ști colegii mei sau prietena mea cu adevărat cine sunt eu, dacă realmente m-ar cunoaște așa cum sunt și în loc să trăiesc mai liniștit că mi-a mers sceneta, că mi-am reușit procesul de mascare, de ambalare, trăiam în frică și de multe ori obosit să mai pun măștile în fiecare zi, obosit să mă înșel, să mă înșel chiar pe mine însumi. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați trecut sau treceți prin aceleași probleme. Aparențe, zâmbete forțate, măști, haine, lucruri care știți prea bine că nu sunt adevărate. Vă îndemn să nu vă mai ascundeți. Nu mai dați altora o imagine care știți prea bine că nu e cea adevărată. Fiți voi înșivă. Fiți voi cei pe care Dumnezeu i-a creat cu un scop. Oamenii poate vă vor crede pentru un timp, odată însă totul va ieși oricum la iveală. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu vă vede indiferent de măștile ce le purtați. Și imaginea voastră trebuie să conteze în fața lui Dumnezeu și nu în fața oamenilor. El ne vrea sinceri, neprefăcuți oameni transparenți care să știe să-și recunoască slăbiciunile, care să aibă curajul să nu le fie rușine de modul în care Dumnezeu i-a creat și așezat în lumea aceasta. De ce? Pentru că fiecare din noi avem valoare înaintea lui Dumnezeu. Fiecare din noi avem un scop lăsat de Dumnezeu și de aceea, oare de ce încercăm să părem altceva decât ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim? Când vom trece în veșnicii și vom da măștile jos, vom avea mult de suferit. De ce? Pentru că am denaturat adevărul și alegând căile lumii, compromisul și minciuna, am preferat succesul efemer și părerile celor din jur în loc să trăim așa cum ne-a vrut Dumnezeu și să beneficiem de oferta și binecuvântarea Lui. Psalmul 15:1 pune o întrebare. Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Acolo, în locul succesului adevărat, în locul împlinirii veșnice, cine, Doamne? Observați răspunsul. Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia Ta și spune adevărul din inimă. Vrei să fii binecuvântat? Vrei să ajungi în posesia unor valori imperisabile, eterne și incomensurabile? Vrei să nu mai trăiești cu frică? Vrei să fii eliberat de aceste complexe ale tale? Spune nu minciunii în care trăiești și alegi adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. El vă va elibera. A fost și încă sunt cuvintele lui Hristos. Și nu pot să închei această listă de minciuni și minciunele până nu voi atinge și acest ultim aspect, poate caracteristic mai mult nouă românilor, un lucru care încă o enigmă pentru mine. Sunt pur și simplu uimit de modul în care un număr mare de oameni în țara noastră prezintă anumite vești celor dragi, mai ales vești rele, sub forma unor neadevăruri, care, zic ei, i-ar ajuta pe cei în cauză. Spre exemplu, a murit cineva în familie, soțul. În loc ca cei din casă să se pregătească să-i transmită vestea soției pe un ton calm, într-un cadru potrivit, ei se luptă care mai de care să inventeze ceva prin care să evite pur și simplu adevărul. Ce m-a îngrozit și mai mult este faptul că și unii medici fac așa ceva cu pacienților, mai ales cu cei care știu că nu mai au șanse de supraviețuit. Eu, cel puțin, dacă aș fi bolnav și aș simți că ceva nu e în regulă, aș dori să știu clar care mi-e diagnosticul și cât timp mai am de trăit ca să pot să-mi dedic energia ce mi-a rămas și dragostea mea, familiei mele și relației mele cu Dumnezeu. Altfel aș fi tot timpul stresat de ce nu mă mai vindec, de ce dau banii pe alte medicamente, îmi chinui soția la culme, ea știind ce am și eu încotro mă îndrept, dar neavând puterea să mi-o spună. Dragii mei, nu are sens să înșelăm pe cei dragi ai noștri spunându-le că ei sunt bine când de fapt nu sunt. Este dovedit și n-are sens să vă stresez cu statistici, dar este dovedit clar că omul poate îndura cu mult mai bine ultimile clipe ale vieții când știe clar care e diagnosticul și cât mai are de trăit. Nu-i chinuiți pe cei dragi și nu vă chinuiți pe voi înșivă. Mai degrabă spuneți-le și astfel cu siguranță ei vor ști să-și ia rămas bun de la voi și să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeul lor. După toate aceste exemple însă, aș dori să pătrundem ceva mai adânc în mecanismul minciunii. Pentru că ceea ce noi vedem și simțim efectele vizibile ale minciunii sunt doar vârful icebergului. Minciuna, oricât de mică ar fi ea, oricât de inocentă pare, are efecte dezastruoase în lumea spirituală și mai ales în relația noastră cu Dumnezeu. De aceea și pus-o Dumnezeu într-una dintre cele 10 porunci, cea pe care o studiem astăzi, porunca numărul 9. Voi știți prea bine că în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, noi, pământenii, suntem creați să trăim, să ne manifestăm în această lume fizică, o lume materială. Există însă și o altă dimensiune a realității noastre și anume dimensiunea spirituală, pe care fie că vrem sau nu vrem să o recunoaștem, există și e prezentă în lumea noastră și mai mult decât atât, ne influențează din plin. În această dimensiune spirituală există două forțe majore care sunt într-un conflict de mii de ani, și anume Dumnezeu și Satan. Noi oamenii pendulăm undeva între cele două tabere. Majoritatea, cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu, fac parte, chiar dacă ei sunt sau nu conștienți de lucrul acesta, din împărăția întunericului, fiind manipulați spiritual de forța celui rău. Acei pământeni care nu numai că recunosc pe Dumnezeu, dar și-au predat viața în mâna Lui și acum trăiesc după principiile impuse de El, fac parte însă din cealaltă împărăție, fiind răscumpărați din lumea lui Satan prin jertfa Domnului Hristos, fiind părtași împărăției lui Dumnezeu. Prețul plătit pentru fiecare om mântuit, salvat, izbăvit din împărăția lui Satan a fost enorm. Lupta dusă a fost aprigă, sângele fiind vărsat pentru fiecare suflet izbăvit din robia întunericului. Adevărul și minciuna, deși par niște concepte abstracte pentru unii, pentru alții ceva lipsit de importanță în această luptă spirituală, adevărul și minciuna sunt elemente extrem de semnificative. Și dați-mi voie să vă explic de ce. Observați, vă rog, modul în care ne este descris Dumnezeu și tot ceea ce aparține de El. În Epistola către Tit, capitolul 1, versetul 2, stă scris: Dumnezeu nu poate să mintă. De ce? Pentru că El este adevărul. Ioan 14:6, Domnul Hristos afirmă: Eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul Sfânt este descris ca fiind Duhul adevărului în Ioan 16:13. Cuvântul Scripturii este descris ca având originea și esența în adevăr. Ioan 17:17, cuvântul tău este adevărul, spune Domnul Hristos. Inclusiv Biserica lui Dumnezeu este numită stâlpul și temelia adevărului în 1 Timotei 3:15. Noi am ajuns mântuiți prin cunoștința adevărului, 1 Petru 1:22. Deci tot ceea ce ține de adevăr își are originea, esența și este parte integrantă din Dumnezeu, din împărăția luminii. Pe de altă parte însă, aș vrea să observați cum este descris Satan, dușmanul lui Dumnezeu, forța ce influențează negativ tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. În Ioan 8, versetul 44, Hristos vorbește. El de la început, spune Hristos despre Satan, a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Cei ce-l urmează sunt descriși ca fiind oameni care, potrivit cu Romani 1:18, înnăduși adevărul în nelegiuirea lor. Nu degeaba în această luptă spirituală credincioșii, cei care acum au trecut în împărăția adevărului sunt îndemnați în Efeseni 6:14 să stea gata având mijlocul încins cu adevărul. Vedeți diferența? Observați contrastul cei doi poli ai lumii spirituale. Dumnezeu și Satan, adevărul și minciuna. Două concepte ce se lovesc cap în cap. De aceea, când e vorba de minciună, nu putem trece chiar așa ușor prin acest subiect, pentru că minciuna poate face ravagii în viața unui om. În special când se întâlnește în practica celor întorși la Dumnezeu, celor ce zic creștini. Dacă tot ceea ce ține de Dumnezeu este numai adevăr, atunci de la sine înțeles este că minciuna ta lovește direct în persoana lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, lovește în tine oricât de mare creștin ai fi. Este o armă extraordinar de puternică, dar tot atât de subtilă, prin care cel rău ne distruge încetul cu încetul. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este deci incompatibil ca un creștin să mintă. Vă dați seama cât de mult este afectat Dumnezeu atunci când noi, în loc să ne încredem în El și să ne rezolvăm problemele apelând la ajutorul Lui, alegem în mod voit să trecem de partea cealaltă, pentru un moment să lăsăm brâul adevărului și identitatea de creștin și să folosim ceea ce prin excelență îl caracterizează pe Satan, și anume minciuna. De ce? Ca să ne împlinim scopurile noastre. Vă dați seama ce distanță există între cele două tabere, vă dați seama la ce nivel spiritual, ce catastrofică e decizia noastră. Tocmai de aceea Dumnezeu stă atât de mult împotriva celor ce folosesc minciuna. Dacă aici pe pământ noi avem impresia că reușim să avem succes folosind minciuna, ne înșelăm groasnic. Consecințele acestui păcat sunt oribile și ele vor veni fără discuție, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu ne putem ascunde. Proverbe 19:9. Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa, ba chiar va pieri. De fapt, dacă ne uităm bine în Apocalipsa 22:15, acolo unde ne sunt descriși cei ce vor suferi veșnic separați de Dumnezeu în chin, în iad, este scris: afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dragii mei, fiți atenți la modul în care vă jucați cu adevărul. Minciuna se joacă cu voi, adevărul însă nu. Cineva spunea: cine se joacă cu focul se arde la degete, cine se joacă cu iadul se arde la suflet. Minciuna vine direct din iad. Este esența lui Satan, este un element caracteristic împărăției Întunericului. Fiți atenți! N-aș dori să vă ardeți la suflet. Nu știu dacă ați observat, dar o caracteristică a păcatului este tendința de a se ascunde. Există acel instinct în noi unde ne ascundem când am făcut ceva rău. V-ați pus vreodată întrebarea de ce cele mai oribile crime se întâmplă în toiul nopții? De ce cele mai obscene cluburi sau programe de televiziune sunt deschise sau difuzate numai în timpul nopții? De ce jafurile și tâlhările cele mai multe au loc noaptea? De ce? Pentru că noaptea te poate ascunde, atât la propriu cât și la figurat. Minciuna și ea face parte din aceste fapte ale Întunericului. În spatele ei se ascund identități, fapte, atitudini, lucruri de care oamenii se tem să le scoată la lumină. Ceea ce eu vă îndemn astăzi este să părăsiți acest gen de viață. Să vă eliberați de povara nopții, de povara păcatului și a minciunii. Ieșiți din ascunzători. Dați-vă masca la o parte, fiți voi înșivă. Aveți credință că spunând adevărul, Dumnezeu va fi onorat, iar voi binecuvântați. Altfel mă tem că veți ajunge chiar de pe aici, sub pedeapsa judecății. Oricine crede în El, ne spune cuvântul în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, nu este judecat. Dar cine nu crede, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dragii mei, observați asocierea dintre adevăr și lumină, dintre faptele întunericului și împărăția lui Satan, tendința de a te ascunde, de a purta măști, în alte cuvinte, de a minți. Poate că sunt unii care mă ascultați, care până astăzi ați fost mințiți de Satan. Poate simțiți în mintea voastră acest concept pe care unii l-au, o voce care le spune tot timpul: Dumnezeu nu te poate iubi în starea în care te găsești, Dumnezeu nu te poate ierta pentru ceea ce ai făcut, dragul meu. Este o minciună. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, ne spune foarte clar: dacă ne mărturisim păcatele, vedeți? Dacă suntem deschiși, El este credincios și drept, Dumnezeu, să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Indiferent ce ai făcut, deschide-te, spune adevărul Lui și lasă-L să te curățească. Poate pe alții vă influențează Satan și vă minte, folosind expresii ceva de genul: știi că nu poți fi folosit pentru că ai atâtea slăbiciuni, Dumnezeu nu poate lucra cu tine sau prin tine, fals. Ascultați cum descrie Apostolul Pavel lucrarea lui în biserica din Corint. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 3. Eu însumi, spune Pavel, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Întrebarea este: a făcut Pavel față bisericii din Corint mai bine ca oricare altul? De ce? Pentru că el nu s-a uitat la slăbiciunile lui. El n-a ascultat șoaptele celui rău, ci s-a uitat la puterea care îl inspiră, și anume la Hristos. De aceea spune el: pot totul în Hristos care mă întărește. E adevărat, poate tu ești slab, poate te simți slab, dar atunci când îl ai pe Dumnezeu și cer lui să te folosească, Dumnezeu va face și vei fi tare. Poate ai impresia că ești un nimic. Ai așa un simțământ de condamnare. Toți mă condamnă, toți mă privesc, nimeni nu mă iubește, am defecte, nimeni nu mă acceptă, nu o să reușesc în viață. O altă minciună din partea celui rău. A fost un om pe nume Moise care a scris aceste 10 porunci, care atunci când Dumnezeu l-a chemat în lucrare a crezut și el în minciuni de genul acesta. La un moment dat Moise îi spune lui Dumnezeu: Doamne, eu sunt un om cu vorbirea îngreunată, n-am o vorbire ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri. Vorba și limba îmi sunt încurcate. Știți ce a răspuns Dumnezeu? Moise, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu? Du-te dar și eu voi fi gura ta și te-mi voi învăța eu ce vei avea de spus. A avut Moise reușit în viață? Cu toate aceste defecte care le avea? A avut și încă cum. De aceea nu te uita la defecte. Uită-te la Dumnezeu și roagă-L pe El să fie complementul tău în slăbiciunea ta. Poate că astăzi ești înșelat într-un lucru și mai grav, și anume că tu însuți te poți mântui. O, fac fapte bune. Nu sunt nici hoț, nici mincinos. Mă duc și pe la biserică. Eu mă pot mântui. Vreau să-ți spun că, din punct de vedere biblic, este o minciună. Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin faptele voastre, ca să nu se laude nimeni. Religiozitatea și faptele sunt nule înaintea lui Dumnezeu atâta timp cât nu există o adevărată transformare în ființa ta. O schimbare numită în Scriptură metanoia, adică pocăință. Atâta timp cât tu crezi că te poți mântui singur prin ceea ce faci sau ceea ce ești, te îndepărtezi de adevărul Scripturii. Numai atunci când recunoști cât de slab ești și câtă nevoie ai de Dumnezeu, atunci când îți predai viața și spui: sunt un nimic, Doamne, Tu mântuiește-mă, atunci vei experimenta cu adevărat mântuirea veșnică. Dragul meu, nu te lăsa amăgit de minciuni, nu te lăsa amăgit de calea minciunii. Exodul 20, versetul 16, ne spune în porunca nouă Dumnezeu să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu-i minți pe alții, și eu te îndemn în această zi, nu te lăsa nici tu mințit. Spune adevărul, iubește adevărul și Dumnezeu te va iubi și te va binecuvânta. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.